Lep pozdrav iz prvega podcasta, kjer bomo govorili samo o Formuli 1 in to bo le eden mnogih, ki bomo v tej sezoni posneli. Najprej živijo Aljaž, naš komentator in pa član naše strokovne ekipe Jure Makovec. Živijo, Jure?
Živijo, Iva.
Naj omenim, da si ti eden od treh članov naše strokovne ekipe, druga dva sta Nina Jerančič, nekdanja dirkačica in dolgoletna novinarka in pa Andraž Zupančič, tudi dolgoletni avtomoto novinar in komentator, ki je z Aljažem že sta nekako uigran tandem. Najprej ti povej, če se malce predstaviš, kaj ti počneš in a se veseliš tega izziva?
Jaz sem drugač fotograf. Večina ljudi me pozna kot športnega fotografa, še veliko več ljudi me pa pozna kot v bistvu fotografa, ki tudi beleži dogajanje Formule 1 direktno ob stezi. Ja, ta izziv bo letos mehen drugačen. Vsak izziv je zelo, zelo dobrodošel in ja, letošnja sezona bo zame zelo posebna.
Aljaž, ti se verjetno veseliš vajnega sodelovanja, saj si tudi na tvojo pobudo začela sodelovati, bomo rekli. Povej, kaj pričakuješ od tega?
Ja, komaj čakam, da se skupaj usedeva v komentatorsko kabino in odkomentirava naslednje dirke, sprinte, kvalifikacije in vse, kar ta sezona prinaša. Jaz mislim, da ima Jure ogromno, ogromno zanimivih stvari zapovedati tudi iz prizorišč Formule 1, ker pač iz prve roke doživlja to že kar nekaj časa.
Tako. No, ampak če kar zavihamo rokave, letošnja sezona je drastično spremenjena, ene največjih sprememb v zgodovini Formule 1, če lahko morda tistim bolj laikom predstavlja, za kakšne spremembe gre?
Lahko jaz začnem?
Kar da je.
Se pravi, veliko je bilo že na to temo povedanega. Jaz sem skozi mislil, da so to največja sprememba pravil po letu 2009, pa sva z Aljažem prej ugotovila, da je to kar največja sprememba v zgodovini Formule 1. Ponovat se spreminja samo aerodel, se pravi dizajn, kako zrak teče čez avtomobil, ali pa recimo motorni del. Največja taka sprememba je recimo 2014, ko se je uvedel hibridni motor. Zdaj, aerodel se je spremenil do te mere, da je kompletno spremenjen dirkalnik, ni več ground efekta, Aljaž, bom pa te pustil, ker dost bolj znaš to povedati, ni več DRS-a. Kar se tiče pa motornega dela, so še zmer hibridni motori, ampak je v bistvu moč med elektromotorjem in pa motorjem na notranje izgorevanje razdeljena 50-50, kar bo imel zelo velik vpliva na samo dirkanje, na samo zaviranje, kar tudi vidimo že zdaj po prvih treningih, da je kar problem. Tako da ja, ogromen dela za ekipe.
In ogromno dela tudi za vse, ki se ukvarjajo samim izrazoslovjem, ker imamo toliko enih novih besed oziroma kratic, ki pač seveda izvirajo iz angleščine. Ta je uradni jezik Formule 1, zato tudi dirkači in inženirji vedno govorijo med seboj angleško, ker morajo, tudi če gre za recimo dva Francoza ali dva Španca. Glede teh pravil pa je situacija seveda takšna, večkrat se vprašajo ljubitelji Formule 1, pa zakaj ne morejo pustiti 10-valnikov, 8-valnikov motorjev, ki so pač ne vem, pričarali tisti zvok, ki je bil res oglušujoč na dirkališčih, ampak zadeva je relativno preprosta. Avtomobilska industrija, ki je močno povezana s Formula 1, pač ima svoje načrte in vsa ta tehnologija se seveda potem tekom let, tudi desetletij, prenaša na ceste in pravzaprav, če pogledamo z čisto tega zornega kota inovacij, so letošnji motori, čeprav povzročajo toliko preglavic, do neke mere tudi negodovanja, kar revolucionarna zadeva.
In danes sta že bila prva treninga v letošnji sezoni. Kaj smo zvedeli z njih? Kaj je bilo kaj presenečen? Kaj so ta nova pravila že kaj vplivala? Kaj bi vidva rekla?
Jaz bi rekel, da ja, zaradi tega, ker mnoge ekipe so imele spoh v prvem treningu velik problem. Pač oni more zdaj narediti čim več krogov. Zato, da dobijo čim več informacij o tem, kako sistem dela, kako sam dirkalnik dela. In nekatere ekipe spoh niso mogle iti na stezo. To je zelo velik handicap, to je velik minus, ker ti zdaj nimaš teh podatkov, ki jih recimo druga ekipa, ki je pa naredila, ne vem, 30 krogov v prvem treningu, ima. In ti lažje zdaj tudi naprej delaš, naprej nastavljaš, se pripravljaš na kvalifikacije in potem na dirko.
Ja, prvi trening v bistvu sta dobila dirkača Ferrarija, na drugem je bil potem še hitrejši Oscar Piastri z McLarenom pred obema Mercedesoma, tako da se je zamenjalo kar nekaj imen pri vrhu razpredelnic, kar na eni strani kaže na to, da še vedno nimamo čisto prave slike, kdo je dejansko najhitrejši, ampak dirkači se zdi imajo mogoče bolj jasno sliko kot ljubitelji Formule 1, zato ker znajo tudi pravilno interpretirati te podatke. In najbolj zanimiva mi je bila ravno ta primerjava, torej da dirkači pravzaprav ne gledajo, kdo je bil najhitrejši, ampak gledajo kot rečejo v Formuli 1, long run pace, torej hitrost tekom daljšega obdobja krogov, ki je veliko bolj reprezentativna in tudi sam sem si danes zjutraj ogledal te podatke in je bil Mercedes kar precej pred Ferrarijem in McLarenom in tudi Charles Leclerc, ki je dejal sicer, da je zadovoljen s tem, kar je naredil Ferrari, pravi, da pa je vseeno mogoče Mercedes dlje spredaj, kot so pričakovali in celo upali, da bo.
Ja. S tem je Mercedes tudi upravičil to vlogo favoritov, ki so mu že celotno zimo napovedovali.
Ja, sicer je bilo zelo veliko govora tudi o tem, da mogoče ta njihov motor ni najbolj legalen, to so zdaj uredili, je prestal vse teste in pač motor je legalen. Bolj me preseneča, da v bistvu McLaren ni toliko bliže, glede na to, da uporablja isti motor, kar zelo veliko pokaže o tem, koliko ekipe same dodajajo, oduzemajo pri samih nastavitvah, pri samih, kako je v bistvu motor sploh upet v samo šasijo noter.
Ja, motor ni vse, recimo Alpine tudi uporablja od letos, Mercedesove motore pa je kar daleč zadaj, tako. Pa McLaren ima recimo tu še, je treba reči, mogoče malo večjo vlogo pri samem Mercedesu oziroma nekoliko večji dostop tudi kar se tiče sodelovanja in vsega ostalega, je pa vedno za pričakovati, ko se menjajo pravila, da imajo pa torej tovarniške ekipe neko prednost zaradi tega, ker če ti proizvajaš in motor in šasijo, si to integracijo lahko začel prej in jo lahko začel bolje in tudi letos mislim, da se bo to poznalo, zato ni presenečenje, da so pri vrhu recimo Mercedes, Ferrari, Red Bull, ki imajo vsi torej tudi svojo tovarno pogonskih sklopov.
Če se še za trenutek dotaknemo še Mercedesa kot prvega favorita, George Russell je rekel, da to jemlje kot kompliment, ne? Da ga tekmici vidijo kot favorita. Je to neko breme vseeno, nekje zadej v podzavesti zanj in mogoče tudi za Kimija, ki imele mlad šele druga sezona?
Mogoče zdaj le še ne, ker pač smo ground zero, mm-hmm. Ne vem, v bistvu oni zdaj le šele se dobro spoznavajo res z dirkalnikom, noben točno, tako kot smo rekli, to so prvi treningi. Jaz mislim, da tudi ta prve kvalifikacije še ne vedale čist tega, kdo je najhitrejši, kdo je najboljši. Ampak ja, lahko te to spodbode, lahko te pa to ne vede, ne hote tudi ustavlja. Ne? Jaz mislim, da George s tem ne imel velikih problemov.
Ja, on je eden najbolj mogoče zrelih dirkačev, kar se tiče tega nekega razmišljanja, nasploh pogleda na stvari. On je že zelo mlad postal tudi predsednik društva dirkačev Formule 1 in tako naprej. In vprašali so ga to na četrtkovi novinarski konferenci, pa je v bistvu dejal, da o tem pač preprosto ne razmišljaš toliko, ker je sam potek dirkaškega konca tedna, ne glede na to, ali si bolj pri vrhu ali nisi relativno enak. Prideš v četrtek, imaš medijske obveznosti, v petek so treningi in ti se pač osredotočaš na svoje delo in zdaj navijači pač mogoče bolj opazijo stvari, ki so bolj pojavne v medijih, ampak ogromno je pa dela v ozadju, ki je za njih primarnega pomena, medtem ko so te medijske obveznosti bolj sekundarnega.
Kaj pa McLaren, nekaj ste že omenila, kar se dirkalnika tiče, ampak kar se dirkaške zasedbe. Zdaj, Lando Norris je kot aktualni svetovni prvak, ki ima neko to mogoče prednost, po drugi strani tudi neko breme. Piastri je pa lani v bistvu izgubil že dobljeno prvenstvo. Torej, kaj zdaj to pomeni? Vidimo, da je zelo motiviran, bil je najhitrejši danes, ne? Ampak želi si zmago pred domačimi navijači. Kaj od njega pa na long run, no, po 24 dirkah pričakujemo?
Ja, v bistvu to je bila specifika, ker običajno, ko je ena ekipa dominantna, je dominantna več let. In recimo tak primer je bil z Lewisom Hamiltonom in Nikom Rosbergom in Rosberg je imel več priložnosti Hamiltona premagati. Smola za Piastrija pa je ta, da je McLaren postal dominant v zadnji sezoni pred spremembo pravil in zato mislim, da je tista najlepša lani kar konkretno splavala po vodi zanj, ampak vseeno McLaren bi moral biti tudi zdaj konkurenčen. Je pa, kot zanimivost lahko povem še, Oscar Piastri, dirkač, ki si želi navdušiti avstralske navijače tudi s tem, da bi postal prvi avstralec s stopničkami v Avstraliji, ampak je zelo težko to na pravilen način podati kot informacijo, ker na stopničkah je v Avstraliji stal že Mark Webber, čeprav je bil peti, ampak ker je bilo to z Minardijem leta 2002, so jih dali na zmagovalni odr, da so lahko proslavili ta izjemen dogodek. In pa Daniel Ricciardo leta 2014, ki je bil, mislim, da drugi, pa je bil potem diskvalificiran, tako da stal je na stopničkah, niso obveljale.
Ne, Piastri, jaz mislim, se je lani zelo, zelo veliko naučil, ker jaz sem njega imel lani, on je meni lani pokazal vse tisto, kar sem jaz pričakoval nekako od njega v prvem delu sezone. Ali pa reč v prvih dveh tretjinah sezone. Pol v zadnji tretjini sezone je bil pa to Oscar Piastri, ki ga jaz, mislim, ne poznam. Neki mu ni štimal, neki
pritisk.
Ne vem, ali je bil pritisk, ali je sam od sebe hotel preveč, ne vem. Ali pa enostavno Lando po tistem poletnem premoru naredil prebliske, Lendo je bil pa glih obraten. Delo je polhen nekih napak, nepotrebnih napak. Spomnimo se Kanade, tisto trčenje, men tako, mislim.
Kaj delaš, ne?
Ne? Ja. Tako da, ampak je, ne vem, bomo videli tudi, kako se bo zdaj vse skup razvijali, kako bo v bistvu v ekipi noter laufal vse skup. Zdaj, če bo ta ona dva, kako bi rekel, da bo res Mercedes lepo odspredi, pa bo, jaz še zmer mislim, da bo v bistvu še zmer štiri ekipe ta glavne odspredi. Se pravi, Mercedes, McLaren, Red Bulla nikoli ne smeš z Maxom odpisati, pa Ferrarija tudi ne smeš nikoli odpisati.
In Ferrari je seveda naša naslednja istočnica. Že od 2007 čakajo naslednji doslov svetovnega prvaka. Videli smo na testiranjih, da znajo postaviti hiter krok, ne? Tudi danes zjutraj, ampak kaj pa za naslov prvaka vidita Šarla in Hamiltona? A če še smem, en zanimiv podatek, Hamilton je do zdaj doslov svetovnega prvaka vedno osvojil v svoji drugi sezoni pri tisti ekipi, tako da kaj pa če?
Ja, leta 2007 je bila njegova prva, takrat je Kimi Raikkonen za eno točko premagal njega in Alonso, potem pa v drugi Lewis Hamilton za las Felipeja Massa, to je bilo res nekaj posebnega. Zdaj, kar se tiče letošnjega Ferrarija, če bojo konkurenčni Mercedesu in tu bo ta razvoj tekom sezone mogoče še pomembnejši kot sama Avstralija, naj bi bil to dirkalnik oziroma sama pravila zasnova, ki zelo ustreza načinu vožnje Charlesa Leclerca, ker on obožuje prekrmarjene dirkalnike. Medtem ko Lewis Hamilton recimo je bil podobno kot Daniel Ricciardo vedno tudi odličen na poznih zaviranjih in to so različni tipi dirkalnikov, tipi vožnje in ta pravila bi vsaj sodeč po tem, kar smo videli v preteklosti, morala iti kar precej na roko Charlesu Leclercu, bi pa tudi mislim, da moral biti Lewis bliže, ker Hamiltonu res niso ustrezala tista prejšnja pravila in mislim, da bo tesneje med njima, ampak sam bi še vedno tu prednost dal Leclercu.
Ja, je pa res, da je v lanski dirkalnik Hamilton sedel
brez inputa, ne?
Tako, ja. On je pač se usedel v dirkalnik, ki ni bil s kančkom njegove informacije, kaj bi pa on si želel imeti. Zdaj ima končen dirkalnik, kjer je bil zraven, ki so ga se dizajnirali, tako da lahko bo tudi to imel malo vpliva, da bo mogoče bliže ali pa celo pred Leclercom. Jaz na drugi trening, ok, je bil pred njim, ampak ne bi še neki ful upal polagal na to. Po moje bo bolj ne samo prva dirka, ampak prve dve, tri dirke bojo pokazale, ki je v bistvu je zdaj Lewis. Ne?
Še od teh konstruktorjev, ne, če omenimo Red Bull, seveda Max vemo, da je vedno nevaren, ne glede kakšen dirkalnik ima. Kaj vidva od Red Bulla pričakujeta?
Jaz letos res velik, ker zdaj imajo res, jaz sem že lani sem Izaka gledal kot enega zelo velikega talenta dirkanja. Red Bull kot Red Bull ima tudi kot Mercedes in Ferrari imajo zelo dober budžet tudi za razvoj dirkalnika, tako da Maxa nikoli ne smeš odpisati. Pač on je generacijski talent, 1A, tacga dirkača dobiš, ne vem, tako kaj je bil Senna, pa tako kaj je bil Fangio, tudi enkrat na par let se tak, oziroma enkrat na desetletje ali pa dve se tak dirkač pojavi. Dočim Izak je bil lani hiter v Racing Bullsih, jaz mislim, da bi letos tudi lahko držal korak zraven. Tudi danes na treningih je bil zraven, tako da...
Ja, v bistvu ponavadi velja za drugega dirkača Red Bulla, da recimo, da je soliden, mora biti nekje v rangu treh desetink za Maxom Verstappenom, tako dominanten je bil običajno Max. Kar pa se tiče Red Bulla, pa mislim, da je njihova glavna prednost ravno ta, da niso bili toliko obremenjeni z... Torej, nekim proizvajalcem motorjev od zadaj, ko so se lotili tega svojega projekta in oni so res v Milton Keynesu začeli čisto nov projekt, takrat še tudi z Adrianom Newjem in Christianom Hornerjem in vedno mi je v spominu ostala tista izjava nekdanjega šefa Christiana Hornerja, ki je dejal, da v bistvu Red Bullu kot takemu je vseeno ali dirkajo na biogorivo ali pomarančni sok, ker pač njihov cilj je zmagovati v Formuli 1 in zato so pač načrtno delali samo za Formulo 1 in ta Ford je pravzaprav bolj kot ne samo značka na dirkalniku, to je Red Bullov projekt, to je Red Bullov motor.
Red Bull, kaj so že, powertrains, ne?
Ja, Red Bull powertrains.
Oni so v bistvu že, kaj Honda šla stran, je bila značka še zmer Hondina, ampak v bistvu je bil pa motor kar precej Red Bullov. In tudi s Fordom je zelo podobno.
Aljaš, ti si omenil Adriana Newja, Njegov pristop k Aston Martinu, vsi smo veliko pričakovali, zdaj s Hondo ni imel sreče. Kaj reči o Aston Martinu? Je to verjetno največje razočaranje zdaj te zime? No?
Ja, v bistvu gre, mislim, da tu za kombinacijo dveh faktorjev, ki sta sovpadla za največjo možno nesrečo Aston Martina hkrati. In to je, da dobiš na eni strani dirkalnik Adriana Newja v novih pravilih, ki veš, da bo revolucionaren na tak ali drugačen način, vedno na tistem čisto maksimalnem limitu možnega, mogoče še ne tudi čisto tako nastavljen za dejanski uspeh, ampak inovativen, da se lahko razvije v zmagovit dirkalnik. Na drugi strani imaš pa proizvajalca motorjev, ki pa je imel precej preglavic. In Adrian je govoril o tem tudi na današnji novinarski konferenci, in sicer je pravzaprav razložil, da gre za glavno težavo, ker je Honda torej nekako napovedala slovo od Formule 1 leta 2021, potem pa se po približno letu dni odločila, da v Formule 1 ostane. Ampak v tem umestnem času je izgubila ogromno
dvignila
ključnih
roke.
Ljudi. In ker je izgubila toliko ključnih ljudi, se je projekt za nekaj časa ustavil, stagniral in potem so morali vse to začeti znova. Hkrati so pa prišla še pravila omejitve proračunov. In vse to skupaj pa je prineslo zelo velike težave, tudi za Hondine motorje. Vse skupaj pa prinaša vibracije in morebitne celo poškodbe dirkača.
Neurološke posledice.
Ja. Čeprav jaz sem upal, da ne bo tako hudo. Pač McLaren 2014, ko je Honda prišla z McLarenom noter, takrat tudi se spomnimo, so imeli blazne probleme GP2 engine je Alonso govoril, ne? Se pravi v prevodu motor iz dirkalnika Formule 2. Ja. Ne? Se pravi podhranjen, ne dost moči. Zdaj imam sicer drugačne probleme, ampak jaz sem vseeno upal, ok, Adrian Newey na eni strani kot dizajnerski guru in po drugi strani Honda, ki je pa z Red Bullom naredila eno res krasno zgodbo, da bo to šlo vseeno malo lažji čez, da ne bo imel toliko problemov, ampak sem se očitno kar dobro zmotil.
In kaj to v bistvu, kakšna blamaža je to, da sploh v bistvu dirke ne bojo končali?
Ja, dve stvari sta tu. Ena je, da verjetno niti niso zmožni, druga pa je, da ni nujno, da bodo dirko sploh začeli, ker kot so razložili v ekipi, imajo na voljo samo še dve bateriji in če se karkoli zgodi, kateri od teh baterij na tretjem treningu ali v kvalifikacijah, pomeni, da za vsaj enega dirkača dirke sploh ni niti na startu.
Pač tudi problem so vibracije. To ni zdaj vibracije, tako, ko se peljamo mi po avtocesti, jo je malo mi guma trese. Ne? To on orang čut na prstih, to je vse zelo direktno povezano in on zelo čut to na prstih.
Verjetno ne moreš sploh...
Ja, mislim, ti res rabeš roke imeti 100%, ne, res veliko moči rabeš, da dirkalnik vržeš v ovink in te stvari. In tako, kot je Alonso rekel, da ima on po parih krogih ima v bistvu otrple prste.
Ja, Stroll je imel pa še tisto poškodbo in v bistvu ima zaradi poškodbe pred par leti še večje težave tako. Tudi z zapesti.
No, težave pa smo danes videli tudi pri Cadillacu, ne? Perez sploh ni uspel zaključiti kroga, kaj pa lahko o Cadillacu rečemo novincu?
Ok, to me niti ne preseneča to, ker to je popolnoma nova zgodba. To ni tako kot Audi, ki je v bistvu
prevzel
neko stvar, tlele gre za popolnoma nov projekt, novo gradnjo. Dobro, imajo Ferrarijev motor, ampak celo pač iz nič narediti dirkalnik je najtežje.
Pa tudi težko je priti do vseh teh ljudi, oni so seveda rekrutirali na polno že zadnjih nekaj let, ampak ta ekipa ni mogla biti uigrana in lani so dobili celo starejši Ferrarijev dirkalnik na voljo za testiranje, ne v bistvu zaradi dirkalnika, ampak zaradi tega, da so vse te mehanike in člane ekip sploh spravili nekako na to delovno temperaturo, da so sploh videli, kako pri postankih, kako zamenjati gume, kako štartno proceduro narediti in vse ostalo. In to so stvari, ki se jih pač ne moreš naučiti, če nimaš te kontinuitete. In v bistvu za njih je že velik uspeh to, da so prišli pravočasno na testiranja, odpeljali veliko krogov, zdaj imajo zaostanke 3-4 sekunde, ampak že to, da niso imeli groznih težav z zanesljivostjo, da so spravili dirkalnik pravočasno ven z novo ekipo, ki šele ustvarja te svoje baze in tovarne, je to kar dosežek. No, in mislim, da se oni ne bodo toliko obremenjevali zaenkrat z rezultati. Bojo pa predvsem štartali na ta razvoj, da pa poskušajo čim hitreje izkušnje vnovčevati v smer razvoja.
Še zmer so hitrejši kot Aston Martin.
Je morda še kdo presenetil ali razočaral? Zaenkrat se vemo, da je zelo zgodaj, niso imeli veliko časa na stezi.
Arvin Lindblad.
Presenetil, ne?
Pač ja, peti na drugem treningu. Dobar, še zmer je to sam trening, ampak vse en je pokazal solidne kroge, soliden tempo. Tako da ja, meni je on svetla točka za enkrat. Malo sem žalosten, ker je edini ruki letos. Lani smo jih imeli koliko 6-5.
Ja, veliko je
že. Ja, pač to je za rukija fajn je, če si kot ruki, pa da je več
novincev, s katerimi si
lahko primerjaš. Tako, ja.
tako, ker vse en, tudi če je on, ne vem, testiral, pa bil v simulatorjih, pa vse skrb, kaj si ti enkrat fizično v dirkalniku prvič, je to čist drug svet.
Nekateri so pravijo, da bi mi lahko te mlajši dirkači neko prednost pri vajanju na nova
Zaradi
pravila. Kaj pravi ta?
Zaradi tega, ki so bolj vajni simulatorjev. Ja. Čeprav odvisno, no, mislim, imaš dirkače, recimo Max je pač velik ljubitelj dirkanja v vseh oblikah in on pač vozi te stvari tudi v prostem času, ne samo Formula 1, ampak razno razne dirkaške serije in zaradi tega ima seveda neko prednost. In včasih je pa samo afiniteta do tega. Kimi Raikkonen recimo nikoli ni imel rad simulatorjev, zdaj koliko so nad njimi navdušeni drugi dirkači te generacije, je spet druga stvar. Ne? Je pa to tudi priložnost zanje, da mogoče na tak način si pridobijo neko prednost in sam bi recimo pri teh presenečenjih mogoče izpostavil, jaz sem bil lani zelo impresioniran nad Ollijem Bermanom in jaz vidim njegovo prihodnost v Ferrariju, ko se poslovi Lewis Hamilton in tudi Haas ima, kot kaže, dober dirkalnik, tako da letos bi Haas lahko bil recimo tisti, ki preseneti, ne mogoče zdaj za zmage ali stopničke, ampak na začetku tistega midfielda oziroma sredine.
Jaz mislim, da je njim Po trenutnih časih, ki jih kažejo, je peto mesto lepo dosegljivo njim, ne?
Ja.
Kar je v bistvu best of the rest. Ne?
Sezona je seveda dolga, na koledarju imamo 24 dirk, ampak zdaj je kar veliko vprašanje, koliko dirk bomo dejansko videli, zdaj z situacijo na Bližnjem vzhodu. Po nekaterih informacijah naj celo bi Formula 1 razmišljala, da če se te dirki v Saudski Arabiji in Bahrajnu odpovesta, da sploh ne bodo iskali zamenjave, po drugi strani pa si seveda mi želimo ne, kakšno bližnjo menjavo.
Jaz si Imolo zelo želil, ker v Imoli sem do zdaj tudi bil, odkar se je vrnila nazaj, ne čisto prvo leto, ko je bila še korona in je bilo takrat kar težko dobiti akreditacijo, ampak ja, Imola je meni zelo ljuba, zelo lepa za fotkat, tudi za obiskovalce je zelo fina, recimo, ker si dejansko zelo bliz proge, res lahko začutiš hitrost dirkalnika, plus pač tifozi vedno pričarajo zelo posebno vzdušje.
Ja, Imola je super, mogoče celo bolj za nove dirkalnike kot za tiste prejšnje, ker prejšnja generacija dirkalnikov mogoče ni bila najbolj primerna za Imolo, oziroma Imola za nje, kakorkoli že. Je pa res, da Imola je mogoče pa eno redkih prizorišč, ki bi lahko skočilo, ker ima standardno infrastrukturo, ampak problem tu nastane tudi pri potovanjih, zaradi tega, ker Evropa za zdaj ni bila v planu in seveda tu imajo načrte tudi glede te trajnosti in vsega ostalega. Drugo so pa sami roki, ker tudi, če recimo malo tako pogledajo skozi prste promotorju dirke in mu olajšajo delo, ker to so drugače zelo zahtevne pogodbe, morajo potem promotorji dirk zagotoviti vse ostalo od hrane, pijače, transporta, varnostnikov, obstezi in vsega ostalega in časa ni veliko, samo dober mesec.
Pravijo je, da se bo odločitev sprejela nekje okrog kitajske dirke, da bodo še malo se spremljali situacijo. Kaj so pa ti si poslušal izjave, kaj so pa dirkači pravijo na to situacijo?
Zdaj, v bistvu, nihče od dirkačev se ne bo želel kar tako postaviti na stran tega, da bi dirke kar tako odpovedovali, ker je treba se zavedati, da ima recimo ta del sveta tudi kar precejšnji finančni vložek v Formula 1 in ekipe imajo močne sponzore iz tega dela sveta, zato je to tudi zelo pomemben trg za Formula 1, kakorkoli gledamo. In dirkači predvsem pravijo, da pač zaupajo vodstvu Formula 1, da bo sprejelo pravilno odločitev, ker nihče tu zdaj ne bo, ne vem, tako na pamet želel dirk odpovedovati ali kaj podobnega.
Jaz tudi mislim, da dirkači so tam zato, oziroma dirkači si predvsem želijo dirkati.
Ja.
Tako da jaz mislim, da oni bojo zelo veseli, če bojo dirke nadomeščene. Vem za par dirkačev, ki jim pa vse en, ki jim bo čisto v redu, če jih bo sam 22, ampak ja, v bistvu bolj, ko je prvenstvo skup, se pravi, manjše, ko so razlike, vsaka dirka več pomeni. In jaz mislim, da se vsi dirkači leto zavedajo, da zna biti vse en zelo tesno prvenstvo in vejo, da pač tudi te dve dirki, to je 50 točk.
Če smo malo Netflixovski, ne, naslov svetovnega prvaka bo svoj tisti, ki bo imel v Abu Dhabi največ točk.
Ja.
Zdaj pa naše napovedi malo drzne, pa prosim vaju, res često drzna, pa začnimo najprej zlahko. A samo konstruktorskega, koga misel ta vidva, vem, da izgodi, pa obljubim, da vaju bom še tekom sezone malo pohecala na to temo, ampak vse en, daj, drznost, Aljaš.
Konstruktorski, Ferrari.
Res? Wow.
Se mi zdi, da ima dva zelo močna in izenačena dirkača in rabiš dva oboja za konstruktorski.
Si me presenetil?
Ja, jaz sem zdaj glih razmišljal Ferrari ali Mercedes, pa če ti rekel Ferrari, mi si rekel Mercedes.
In kaj ne zdaj jaz rečem, ker sem vmes Jaz bom rekla Ferrari. Nisem vedela, da bom.
Ja, Ferrari ima zelo dober pekič. Dober dirkalnik, dva odlična dirkača. Mercedes ima tudi očitno dober dirkalnik. Jaz Kimija kljub mladosti ne bi podcenjeval. Točke je že lani redno nosil. Ni bilo tacega problema pri Red Bullu. Čeprav mislim, da tudi Red Bulla ne smemo letos glih odpisovati. No,
ampak ja, verjetno ne bosta tako močna oba kot v drugih ekipah. No, pa če smo zdaj pa še grand finale, top 3 v prvenstvu med dirkači. Prvi, drugi, tretji.
Top 3, ok.
Vem, da je zelo, zelo težko je.
Russell, Leclerc, Verstappen.
Russell, Leclerc, Verstappen.
Ma jaz bom vse en rekel Verstappen, Leclerc, Russell.
Potem, kaj si rekel ti?
Russell, Leclerc, Verstappen.
Russell, Leclerc. Potem bom pa jaz, bom pa čist mim usekala, da ne bom pol deležila komentarjev, vem, da bom. Ampak bom pa jaz tvegala, pa rečemo Hamilton. Hamilton, Verstappen, Russell. Ne, Hamilton, Russell, Verstappen, ajde. Pa smo, McLaren smo kar malo vsi, ne?
McLaren smo kar odbili, pa jih niti ni, ne bi smeli, ker meni...
Ne bi smeli, zres je težko.
Ker so bili najhitrejši na prvih dveh prostih treningih.
Ja. Mislim, tako kam je Max res dober dirkač, pa kaj ga gledaš, kako on dela s tistim dirkalnikom, pa vsi vemo te zgodbe, kako je ta dirkalnik nastavljen, je tudi Albon enkrat lepo razložil, kako je ta dirkalnik. Predstavljate se vi nekaj natančnega na računalniku delati z miško, ki je nastavljena tako, da sam malo premakneš, miška gre, zdaj pa to pel pri 300 na uro oziroma, kaj ga moraš linijo na Apex zadeti pa take stvari. To je meni nepredstavljivo. In po drugi strani mi je Oscar zelo podoben. Čist na drugačen način, ampak zelo podoben. Hiter, konstanten, hladna glava.
No, ampak mislim, da je to, da se zelo težko sploh odločimo, koga bi napovedali in da je v bistvu je ta nabor dirkačev ogroman, da je to napoved za eno izjemno sezono.
Ja, jaz res upam, da bo tako.
Ja, jaz mislim, da bo. Tudi razlike so bile majhne že na prvih treningih in to je glavno, če so dirkači znotraj sekunde, je možno vse itak, pa razvoj bo letos izjemno hiter.
Najlepša hvala, bomo videli po Avstraliji in nadaljujemo ta pogovor in mogoče se bomo kaj posipali s pepelom. Hvala, da sta prišla in se vidimo kmalu.
Z veseljem.
Tako je.
Premoru naredimo isto.
Ja.
Se bomo. Itak. Zdaj, ko sem že slišala, da